je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. O prilagođavanju kapitalizma kao sistema novim oblicima delovanja logike kapitala, o kognitivnom kapitalizmu, krizi zapadnog civilizacijskog koda i krizi evroatlantske hegemonije, razgovaramo sa Dejanom Mihajlovićem, profesorom na Tehnološkom institutu u Montereju, koji je na ove teme govorio nedavno na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. U drugom delu emisije naš sagovornik je Vojislav Žanetić, kreativni direktor marketinške agencije Mozaik i predavač na Fakultetu za medije i komunikacije. Dobrodošli, ja sam Snežana Bićanin. Doktor Dejan Mihajlović diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, magistrirao međunarodne odnose na Univerzitetu u Beogradu. Njegova specijalnost su političke nauke, geopolitika, održivost i međunarodni odnosi, etika i teorija globalizacije. Redovni je profesor i istraživač pri odseku za društvene studije i međunarodne odnose na Institutu Tehnologico de Monterrey. Politički je komentator i analitičar u brojnim meksičkim i međunarodnim medijima i član nacionalnog sistema istraživača. Doktore Mihajloviću, dobar dan, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Očigledno je da se moć kapitalizma ne ispoljava isključivo kroz dominaciju logike kapitala u ekonomiji i politici, već i u sferi sveukupnog društvenog života. To je ta nova era kognitivnog kapitalizma koju nam vi osvetljavate. Kakva je to era i kuda nas zapravo ona vodi?
Osnovni pokretač, motor procesa akumulacije više nije toliko ni trgovina, niti materijalna proizvodnja. Živimo u kapitalizmu koji kao svetski sistem proživljava jednu veoma duboku transformaciju. Ta transformacija se očituje u krizi praktično u svim područjima našeg života, ne samo u ekonomiji, finansijskom, monetarnom sistemu i tako dalje. To je kriza vrednosti, to je kriza porodice, to je kriza vere ili religije i tako dalje. Dakle, u tom kognitivnom kapitalizmu osnovni pokretač, osnovni motor akumulacije je proizvodnja znanja i informacija.
Šta prvo imate u vidu analizirajući kognitivni kapitalizam?
Prva stvar je da je svetska ekonomija, nacionalne ekonomije, pa i svetska ekonomija koju ponekad mi koji nismo ekonomisti, eksperti za ekonomiju, identifikujemo kao onu realnu ekonomiju. To je ono da li imate posao ili nemate posao, da li je taj posao dobro plaćen, da li možete da živite od vlastitog rada, inflacija, deflacija, ponuda, potražnja, cene i tako dalje. Proizvodnja materijalnog života, ono što, što su klasični rodonačelnici moderne ekonomije od Adama Smitha pa do danas govorili. Ta realna ekonomija polako nestaje. Nju usisava finansijski kapital i finansijska tržišta. Dakle, mi živimo jedan proces finansijerizacije ekonomije. To ne znači da ostajemo bez radnog mesta, to ne znači da više ne proizvodimo predmete, materijalne predmete za svakodnevnu upotrebu, to jednostavno znači da se proizvodni sistemi i sam proces proizvodnje dematerializuje. A to istovremeno znači automatizaciju ljudskog rada, to znači neku vrstu fleksibilne akumulacije, kako to nazivaju pojedini ekonomisti, i to znači ponovo neku vrstu eksproprijacije iz 15. i 16. veka koja danas nije toliko očigledna, ali je na delu, postoji. Naročito kada se radi o rivalstvu između velikih sila da ponovo podele, odnosno preraspodele svetsko bogatstvo, vladajući, odnosno porobljavajući, da tako kažem, zemlje koje su smeštene na svetsku kapitalističku periferiju. Osim tog procesa koji kroz financije, finansijski kapital, finansijsko tržište usisava i razvodnjava materijalnu, odnosno realnu ekonomiju kroz dematerializaciju proizvodnje, automatizaciju rada, još jedna bitna odlika kognitivnog kapitalizma, i to je paradoksalno, se sastoji u činjenici da kako se razvijao kapitalizam i prolazio kroz evolutivne faze, tako je evoluirao i sam proces i pojam ljudskog rada. Dakle, neka vrsta, imate neku vrstu kafkijanske metamorfoze ljudskog rada kao takvog, i danas u okviru kognitivnog kapitalizma dominira, to je paradoksalno, prekarni rad. Dakle, mi živimo u kapitalizmu gdje je dominacija digitalnih tehnologija i blagodeti neverovatnog napretka nauke, tehnologije. Dakle, mi živimo u svetu ogromnih, neverovatnih promjena, korenitih, radikalnih promjena na području nauke, tehnologije, nanotehnologije, dakle, genetike, biogenetike, i u sve te blagodeti paradoksalno je i dalje ne samo da je opstao, nego se i razvijao rad u onom najnezaštićenijem obliku, takozvani prekarni rad. Rad koji je slabo plaćen, rad koji je uvek urušavan nemogućnošću gušenja od strane kapitala. Dakle, imate milijone i milijone armija zaposlenih koji nisu u stanju da žive od vlastitog rada.
A da li je današnji homo prekarius o kojem vi govorite sveden na roba koji nije ni svestan svojih okova?
Pa naravno, tu ide i ova treća dimenzija. Dakle, imamo ta prva karakteristika kognitivnog kapitalizma je, kao što sam već napomenuo, znači finansijalizacija svjetske ekonomije i nacionalnih ekonomija, realne ekonomije. Druga karakteristika kognitivnog kapitalizma je prekarni rad. I treća, koja nije manje bitna, koja će postojati sve bitnije i bitnije, pošto je sve prisutnija i sve prisutnija, to je takozvana proizvodnja informacija, i koje posle u određenom kontekstu postaju znanje i koje posle neko unovči. Dakle, putem, znači, proizvodnja znanja i širenje znanja putem mreža. Ne bi tu trebali da pomešamo termin mreže i društvene mreže. Dakle, mreže su oduvek postojale. Sam proces socijalizacije ljudskog bića u bilo kom delu svijeta, da je živio i da se razvijao, je trajao i odvijao se u skladu sa onim formalnim okolnostima koje nas okružuju. Dakle, možemo reći da su templari, dobro, bili društvene mreže bez mobilnog telefona i digitalnih tehnologija. Dakle, mreže kao takve, društvene mreže, nisu nikakav novitet ili u onom pogrdom smislu te reči novotarija. One su od uvek bile prisutne u svim oblicima ljudskog društva. Međutim, velika je razlika između mreža.
Na koje razlike nam posebno ukazujete?
Ta sveukupna povezanost, olakšavanje protoka informacija i neverovatna količina podataka, dakle, baze podataka, algoritmi, informacije i tako dalje. Znači, to jednostavno zasipa ljude u bilo kom delu planete da vi živite, i ljudi nisu u stanju da imaju izgrađen kriterijum da bi mogli da ovladavaju tom ogromnom količinom informacija. I u tom kontekstu mi možemo reći da smo i dalje pod nekom vrstom cenzure u obratnom smeru. Dakle, nekada je cenzura značila da se zaustavi protok reči ili slike. Direktna zabrana. Danas smo mi bombardovani neverovatnim količinama informacija, slika, podataka, i nismo u stanju uopšte da se usredsredimo na ono što je za nas bitno. Dakle, sve više i više napora ulažemo da bi napravili distinkciju nečega što je jako bitno za nas, nečega što je potpuno nebitno i nešto što je delimično bitno u zavisnosti od toga kakve su okolnosti. Prema tome, govorilo se pre samo par godina da je moćan onaj koji je na izvoru informacija. Ja mislim da je danas moćan onaj koji uspe da okrene glavu na drugu stranu.
Nema sumnje da ukazujete na poziciju kontrolisanog potrošača. Da li smo mi svedeni samo na tu ulogu?
Upravo ste vi sada i nagovestili, dakle, radi se o jednoj veoma korenitoj transformaciji samog kapitalizma koji je tek za nekih stotinak, 150 godina prošao kroz ono što se nazivalo disciplina proizvođača, odnosno disciplina proizvodnje. Na toj disciplini proizvodnje i proizvodnih procesa se u stvari bazirao sam kapitalizam u toj beskonačnoj trci za profitom, ali to danas nije na tapetu, što se kaže. Dakle, današnji kapitalizam ne živi od disciplinovanog proizvođača, nego više se oslanja na ono što nazivamo kontrolisani potrošač. I u tom smislu smo mi danas, iako se osjećamo emancipovanijim i slobodnijim, mi smo i dalje neka vrsta, da tako kažem, jedne ogromne mase potrošača koji nisu samo eksploatisani u momentu dok rade, već čak i u slobodnom vremenu.
Na koji način se eksploatiše to jedino polje koje na neki način može da bude naše u pravom smislu te reči?
Upravo ste. Eksploatacija slobodnog vremena je ujedno i najsuptilniji oblik eksploatacije. Dakle, tu se ne radi o onoj sirovoj eksploataciji u toku samog proizvodnog procesa dok radite, da li u polju, da li u fabrici, i za taj rad, dakle, vrednost koju stvara vaš rad je uvek ispod, uvek iznad vrednosti onoga što ćete dobiti za vaš rad. To je jasno čak i klincima koji uče ekonomiju u srednjoj školi. Danas smo mi eksploatisani čak i u sferi slobodnog vremena upravo zbog toga što sa tog skoka sa disciplinovanog proizvođača na kontrolisanog potrošača, da vam kažem, sam kognitivni kapitalizam, on je danas veoma interesantan zbog toga što je bio najavljen u analizama i u delima mnogih filozofa i ekonomista i društvenih teoretičara s kraja 70. i tokom 80. godine prošlog veka. Foucault je jedan od tih primjera. Foucault je ustoličio jedan vrlo interesantan diskurs i pojmove poput biopolitike ili biomoći i tako dalje, a u stvari nagovestio je da će kapitalizam prevazići okvire ekonomije i dominacije unutar ekonomije i ekonomskog prostora, i da će ta dominacija kapitalizma praktično biti da će se ona spustiti na sve oblasti našeg života. Znači, neka vrsta apsolutnog, pa možda i totalitarnog sistema, gde vam se preko tržišta stvaraju iluzije da ste stalno slobodni da nešto izaberete. Međutim, na kraju ispadne da uvek izaberemo jedno te isto, kako je rekao Marcuse u Čoveku jedna dimenzija. U tom smislu, dakle, kognitivni kapitalizam stvara prostor za eksploataciju van samog procesa rada time što se u stvari zakoni tržišta ističu na onaj način i u onom intenzitetu da jednostavno prevazilaze prostore kojima je tradicionalno vladala ekonomija. Dakle, i danas kada govorite ili diskutujete sa ekonomistima, ne dovodi se u pitanje tržišna ekonomija. Mi ovdje govorimo o tržišnom društvu. Da li je tržište toliko moćno i snažno da ne vlada samo ekonomijom i ekonomskim tokovima, već svakodnevnim životom, a to bi praktično značilo ono što je Marks nagovestio 50. godina 19. veka, kada je u nekim njegovim spisima jasno stavio do znanja njegovoj čitalačkoj publici da u okviru samog razvoja procesa moderne kao projekta istorijskog i kapitalizma postoje one sfere naših života koje ne trče za profitom. Things we've been through, the love that we've shared has always been true. The mountains we've climbed, the rivers we've crossed, whether we won or whether we lost. Stand tall, tried and true, to the faith in my heart, that's what you taught me to do. You didn't have to preach it, your actions were teaching. With all of my heart, was confused,
astray. When I've been right, oh yeah, when I've been wrong, you've always been there to guide me along.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Dejanom Mihajlovićem. Volila bih, profesore Mihajloviću, da nam objasnite šta vi podrazumevate pod pojmom merkantilizacija političkog identiteta, o kojem ste također govorili na ovom predavanju u Novom Sadu.
Dakle, ako je politika u onom tradicionalnom izvornom smislu kod starih Grka označavala doktrinu o dobrom i pravednom životu, vi možete danas ući sa tom definicijom u bilo koji parlament razvijene evropske zemlje i delegati, odnosno poslanici će vas gledati, jednostavno neće shvatiti uopšte o čemu se radi. Dakle, i sama politika je toliko merkantilizovana i komercijalizovana, a kad se merkantilizuju i komercijalizuju stvari koje ne funkcionišu po prirodi tržišta, onda se pravi od tih stvari neki redukovani nus proizvod koji ima cenu. Dakle, politika postaje roba, a kad je roba, onda u političkom smislu, u utakmicama izbornim i tako dalje, ne pobeđuje onaj koji je najpodesniji za javnu funkciju, već onaj koji ima najviše šanse da pobedi.
Kažete da nam je demokratija oteta, da li je to na neki način krah tog neoliberalnog koncepta?
Ja mislim da je neoliberalizam postigao ono što je hteo. Znači, sve ono što su zacrtali, to su postigli. A u tim ciljevima nije bilo dakle, jedan od tih ciljeva nije bio boljitak standarda, životnog standarda prosečnog građanina. Znači, ono što se naziva seosko stanovništvo, agrar, zemljoradnja i tako dalje, dobar deo te populacije hrli ka gradovima, velikim gradovima i pretvara se u neku vrstu postmodernog lumpen proletarijata. A to je istovremeno i pospešivalo migracione tokove koji su praktično izbjegli, odnosno ne mogu da se kontrolišu. A istovremeno imamo proizvodnju ratova i nasilja na svim tačkama zemaljske kugle, tako da većinski deo ljudi koji napuštaju svoju zemlju to rade upravo bežeći od političkog nasilja, dakle rata u onom eksplicitnom obliku, i od bede, odnosno nemaštine. I u tom smislu je interesantno da pre samo nekoliko decenija demografski fenomeni i uopšte migracioni procesi su bili predmet izučavanja demografije kao posebne discipline. Danas su migranti predmet izučavanja u bezbednosnom smislu. Dakle, danas kad govorimo o migrantima, ne govorimo to sa neke demografske demografske pozadine, već govorimo o stanju bezbednosti. Danas je to problem bezbednosti. Šta nam se to kao čovečanstvu desilo da se migracije više ne izučavaju u okviru tih tokova gde ljudi idu trbuhom za kruhom, već jednostavno doživljavamo došljake ili pridošlice kao potencijalne lopove, silovatelje koji ugrožavaju naše radno mesto i tako dalje. Znači, trebalo bi da se kao čovečanstvo zapitamo šta se u stvari događa da mi danas kriminalizujemo socijalne procese koji su nekada bili smatrani za nešto što je potpuno normalno.
Da, kad ste već govoreći u jednom trenutku o američkom spoljnom dvorištu, odnosno o Latinskoj Americi, upotrebili ste svojevremeno da li je uvod u povlačenje, odnosno vraćanje Amerike sebi, kako je to svojevremeno i proklamovao Donald Trump.
Da, taj pokušaj da se neki su vrlo, vrlo lako prihvatili ideju da interpretiraju poteze u spoljnoj politici Sjedinjenih Američkih Država i poteze koje je povlačio Donald Trump poslednjih, od kako je došao u stvari na vlast, dakle neku vrstu samoizolacije kroz napuštanje Pariskog sporazuma, kroz napuštanje sporazuma o nadgledanju iranskog nuklearnog programa, kroz redigovanje sporazuma o slobodnoj trgovini sa Meksikom i Kanadom, napuštanje Transpacifičke unije i tog regionalnog trgovinskog bloka i tako dalje. Mnogi su ja bih to nazvao nekako i preduhitrili su ishitreno su došli do tog zaključka da će Trump na izvestan način ponovo popularizovati taj geopolitički kod koji je u njihovoj spoljnoj politici okarakterisan kroz tu ideju America first. Dakle, prvo Amerika, pa onda svi ostali. I to su nekako interpretirali u kontekstu da će direktne vojne intervencije biti što manje, da će se vojni kontingenti američkih vojnika rasuti po celom svetu smanjivati. Međutim, to
ali
se
da će
delimično
se i američke kompanije vratiti kući.
Tako je. Međutim, to se delimično i desilo. Međutim, ipak su to bile vrlo kozmetičke i površinske promene i novonastala situacija sa krizom u Iranu je očigledan primjer da nema nikakvog skretanja kursa američke politike Sjedinjenih Američkih Država, ne samo na Bliskom i Srednjem istoku, već na globalnom nivou. Tu ne postoje velike razlike, to su samo nijanse ni između demokrata i republikanaca. Dakle, uopšte nije bitno iz čijih redova dolazi novo izabrani predsjednik i da li će Trump obezbediti reizbor. Nastavljamo sa istom intervencionističkom, nasilničkom, belicističkom politikom u onim delovima sveta za koje Sjedinjene Američke Države smatraju da je isključivo moguće održavati mir, pod znacima navoda, kroz ratove. I nije slučajno da su danas na tapetu dve zemlje, Venecuela i Iran. Možete pogledati bazu podataka, pročešljati, znači svi statistički podaci u vezi sa rezervama nafte će vam reći da je najveća rezerva nafte danas u Venecueli, 360.000 miliona barela, zatim je to Saudijska Arabija, zatim je to Kanada, zatim je to Iran na četvrtom mestu, Irak na petom mestu. Dakle, od pet zemalja koje na svom području, odnosno na svojoj teritoriji imaju najviše nafte, dve su u teškoj političkoj i sigurnosnoj, odnosno bezbednosnoj krizi. I to nije slučajno. Pritisak na zemlje Latinske Amerike je isti takav kao što i pritisak recimo na neke zemlje Bliskog istoka ili Srednjeg istoka, s tim što je jedina, da tako kažem, distinkcija u tom smislu ideja o tome da li se nasilje, odnosno da li se proizvodnja rata isplati i da li donosi dobit. Mi danas živimo u sferi tog kognitivnog kapitalizma o kojem smo malo pre nešto više govorili i jedna od njegovih također karakteristika je da ćemo u budućnosti imati sve više i više takozvanih virtualnih ratova. Dakle, u virtualnim ratovima nije nije neophodno da vi uništite fizički protivnika, zato što je onda on praktično beskoristan, ne možete od njega ništa, već jednostavno da kroz te virtualne ratove, dakle kroz tu geopolitiku virtualnog prostora, vi jednostavno obezbedite da svi oni vaši politički protivnici, i ne samo politički protivnici, počinju da razmišljaju onako kako vi razmišljate i počinju da se ponašaju onako kako vi želite da se ponašaju. Naravno da se to u suverenim zemljama, da to nije toliko lako, i upravo je, maka šta mi mislili o Venecueli, o Iranu, o njihovim političkim sistemima, o njima kao državi, o njima kao zemlji, to su dve suverene zemlje danas. Tu imate, znači, klasično silovanje međunarodnog prava, dakle imate ne samo vojnu intervenciju na teritoriji suverene zemlje, urušavajući njen bezbednostni sistem i sprovodeći nasilje koje će dovesti do političkog ubistva ili odnosno likvidacije ili nisanja tog cilja, već jednostavno imate flagrantno kršenje međunarodnog prava, a da pritom međunarodne institucije koje postoje da bi to osudile i da bi dejstvovale da se to više ne događa, i one su potpuno blokirane. Dakle, ja mislim da i dan danas Savet bezbednosti je jedna prevaziđena institucija, da su Ujedinjene nacije odavno prevaziđena institucija, da je hladni rat prošao i da međunarodni sistem treba da se reformiše korenito, duboko, kroz proces decentralizacije, kroz neku vrstu pospešivanja miroljubive aktivne koegzistencije. Ako se sjećate, to je bio jedan princip zemalja trećeg sveta, nesvrstanosti. Međutim, bez obzira što mi svi imamo interese i kao pojedinci i kao zemlje, jedini način da je zajednički život na planeti Zemlji moguć, to znači da principi treba da nadvladaju interese. Ne govori se tu o potiranju interesa. Mi treba da negujemo interese i kao pojedinci i kao država, ali ono što nas čini onim što zovemo zajednica i zajedničko bitisanje na planeti Zemlji, to je moguće ne zbog interesa koje imamo, nego zbog principa koje poštujemo.
A koliko smo danas, gospodine Mihajloviću, da tako privedemo ovaj razgovor sa vama kraju, daleko od tih principa o kojima ste vi nama sada govorili?
Pa daleko smo upravo zbog toga što je da tako kažem, prodiranje logike kapitala u sve pore društvenog života nas pretvorilo u bića koja komuniciraju povodom nekog interesa koji će kasnije biti materializovan i, da tako kažem, unovčen. Mislim da sve dok ne dođemo do one najugroženijeg nivoa, do one krajnje tačke, a te su tačke veoma blizu, i mislim, kada to kažem, mislim na dva područja, to su totalni limiti, dakle dva najočiglednija limitirajuća faktora za svetski kapitalizam. Pod broj jedan to je ekologija, pod broj dva to je bezbednost i ratovi. Dakle, kada eventualno ekološku katastrofu ili ekološki kolaps, da li je to globalno zagrevanje, da li je to efekt staklene bašte, da li je to gubitak na području biodiverziteta i tako dalje, kada se sve to poveže i pomeša sa ratovima i otvorenim političkim sukovima koji ne podrazumevaju samo uništenje infrastrukture i gubitak ljudskog života, već i zagađenje, ratovi se na kraju i završe, ali ostaju, i to mi dobro znamo još 99. godine, ostaju katastrofalne ekološke posledice.
Hvala vam još jednom na učešću u današnjoj emisiji.
Hvala puno.
Silver. cherubim, seraphim soon.
Ostani kod kuće i prepusti se novom Huawei P40 telefonu. Novi P40 model dostupan je uz soko tarifu za samo 1 dinar sa dodatnih 50 GB cloud storage na poklon. Poruči telefon i on ti maksimalno brzo i bezbedno stiže na kućnu adresu. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 2. maja u 18 časova Kristof Willibald Gluck, Orfej i Euridika. U glavnim ulogama Hera Hissing Park, Jamie Barton. Diriguje Mark Wigglesworth. Najveće svetske operske zvezde samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Slušate Agoru Radio Beograda 2, 10 časova je i 33 minuta. O logici kapitala, o značaju znanja i obrazovanja za zemlje poput Srbije, o stanovništvu kao ključnom resursu, o uspehu i šta ga čini, ko može do uspeha i kakav uticaj na uspeh ima država, govori Vojislav Žanetić, marketinški stručnjak i predavač na Fakultetu za medije i komunikacije.
Smo ušli u jedan period koji će zahtevati nekakve nove tehnike koje moramo da naučimo. Recimo za početak, ono što je meni jasno dolazilo na ovaj moj siroti kompjuter, jeste gomila podataka o tome koliko se povećala polarizacija u politici i u društvenim odnosima u svetu. A tome su prevashodno najviše pomogle društvene mreže, odnosno ono što se na njima dešava, Twitter, Facebook, delimično Instagram, gde je zapravo onaj komunikacija koja se nekada zvala mainstream, ajde sad da vam prevedem, to vam je ovo što ste vi, Radio Beograd, mislim, ili što je nekad bila politika, večernje novosti i tako dalje, taj prostor koji se pokriva takozvanim mainstream medijima više nema ljudi u njemu. To je još jedna posledica globalizacije sa kojom ćemo morati se suočiti, a to je smrt malih mesta. Između ostalog, ti ljudi nisu došli samo zato što njihova mesta umire, nego zato što njihova mesta više nemaju fabrike, ovo na levo desno, jer se to preselilo na neka druga jeftinija mesta. I ti ljudi su isti oni ljudi u Americi koji su izabrali Trumpa. Nezadovoljni, nestale su im fabrike automobila, fabrike ovoga, fabrike onoga, više se ništa ne pravi tamo. I nema se oko čega skupiti lokalna zajednica, sem oko poljoprivrede. Treća stvar koja je bila jako važna jeste još jedno saznanje činjenično, a to je da Nemačkoj u sred Evrope nedostaje na godišnjem nivou 400.000 radnih mesta stranih radnika. Što je jedna gravitacijska, demografsko-kadrovska rupa koja će naneti ozbiljnu štetu okolnim zemljama, ozbiljnu štetu demografskoj slici Evrope, štetu. A i nećemo da nazovemo to štetom, ogromnu promenu. I imat ćemo jednu čudnu situaciju, verovatno za neko vreme, da će Nemačka biti najmoćnija zemlja u Evropi u kojoj su Nemci nacionalna manjina. Pa će biti interesantno da vidimo kako to otprilike izgleda i da li će Nemci po treći put u svojoj istoriji staviti prst na čelo i reći čekaj, nešto ovde s našim konceptom nije u redu, mislim. Jer kako je nestao Sovjetski savez, tako je prestala briga zapadnog društva za stanje socijalnih razlika, i doslovno rečeno tako da kažemo, za odnos između jednog bogatog i 3 milijarde siromašnih koji imaju isto para, koliko ima i on, mislim. I taj neofeudalizam u kojem se mi sad trenutno nalazimo je otprilike ovo. Sa jedne strane čitaš vesti o tome kako super bogata klijentela londonskih trgovaca nekretninama ima glavnu zanimaciju da se bavi izgradnjom podruma. Kupe neku staru kuću i onda stara kuća ima nezadovoljavajući podrum za nove potrebe, jer nedostaje bazen, teretana i bioskop. I onda se u Londonu žestoko radi na tome da se produbljuju kuće, ne znam kako drugačije da objasnim, mislim, da to na čemu one leže bude dublje i da se sad tu izgrade ti neophodni objekti da bi, nemam pojma, David Beckham bio zadovoljan. E sad, suprotno Davidu Beckhamu, vi imate na drugoj strani jednog čoveka koji je prestao da radi u fabrici automobila zbog toga što se preselio u Kinu. I prisiljen je da radi za leasing kompaniju koja njegov rad iznajmljuje ljudima koji ga ne bi stalno zaposlili da nema nikakve obaveze prema njemu. I znači, između tog Beckhama i tog jadnika koji se možda isto zove David Beckham, samo je s druge strane neofeudalističke te duži, je jedan jaz koji je nemoguće premostiti. Znači, deca Davida Beckhama će u budućih i u potomci 10 generacija trošiti pare Davida Beckhama, a deca do ovog drugog mučenika iz fabrike automobila u Velikoj Britaniji će 10 godina otplaćivati koliko se on zadužio da bi živeo uopšte. Znači, to su ogromno velike razlike i te razlike, što je najgore od svega, one nisu tajne. Jer David Beckham voli da se pohvali svojim podrumom koji ima sada bazen, fitness, teretanu. Voli da umjesto da smo živi i zdravi kaže da smo wellness i spa. Znači, voli to svoju kulturu i smatra da je treba da je pokaže zbog toga što će na taj način biti udaljeniji od bednika koji je nemaju. Znači, vi ste došli u jednu fazu konzumerizma koja je bila zasnovana na tome da mi nemamo da biramo između dve veš mašine, nego imamo da izbiramo između 50 veš mašina, ali ne žele ljudi jednu od veš mašina. Ljudi žele bazen i podrum. Kad ga vide. Znači, onda im ona njihova željica za veš mašinom postaje mala i nikakva i kažu kao, nema veze, to je uobičajena stvar, kao pakla cigareta, mislim, ja želim ovo. E sad se sa konzumerizmom zapravo desilo da su se želje povećale, da su one dostupne, ti gledaš na sve strane magazine i časopise i koje šta, mislim, ono, koji to objavljaju, ima nemaš. I što je najgore, taj celebrity, ta kultura, koja uzgred bude rečeno i ovde kod nas, znaš, taj neki, bilo je nekoliko tih političara koji su zvali te glorije istorije da pokažu u kakvim stanovima žive. Mislim, i posle se ispostavio da su izgubili izbore. Mislim, pa kako i ne bi, pobogu. Znači, cijela ta kultura je naopačke okrenuta i ona omogućuje da frustriranih i nezadovoljnih bude neverovatna količina. Uzgled bude rečeno. Isto se to desilo sa katoličkom crkvom kada je otkrivena štamparska mašina, sad će i sa vladajućom kastom kada je štamparska mašina mogla da odštampa dovoljno plakata Marije Antoanete da se lepe po ulicama Pariza. Veoma slična stvar će se desiti sada. Ovo je nova komunikacijska revolucija koji će ljudi u jednom trenutku želeti da lično posjeduju ono što ima David Beckham. I onda će otići u kuću Davida Beckhama i da na taj način će posjedovati. To smo gledali u filmu 20. vek, to smo gledali kroz revolucije, to se prosto ne može sprečiti. Te postoje naravno neke ludačke inicijative da se to spreči tako što će se bacati novac iz helikoptera. Ne, majke mi. Znači to kao sad, pošto potrebno je da narod troši, i sad njemu je funkcija da troši sad, jer to postala funkcija naroda. A narod nema para. A ne zna se kako da mu se pare dostave, da se ne remete neki zakoni, procedure i tako dalje. Da se neko pametno na nekoj zemlji dostaje, to treba se bacati iz helikoptera. Kao da dole neće se organizuje jedno preduzeće skupljanje para koje pripada Davidu Beckhamu, onom što ima podrug, mislim. Znači, u tom smo, mi se nalazimo u jednoj dosta glupoj situaciji da neverovatne stvari postaju naša realnost. I za neki list sam skoro, otkud znam za koga, više ne mogu setim, to formulisao kao pravilo da u svetu kojem živimo nama Murphy piše pravila, a Ripley objavljaju rezultate.
A kako problem odlaska mladih vidi Vojislav Žanetić?
Taj problem nije naš, što je problem Balkana, to je problem Poljske. Znate, ono, Poljaci sad rade u Nemačkoj, a Poljacima dolaze drugi, to skroz je ludo. I taj problem nije naš, mislim, mi stradamo zbog toga što, rekao smo, postoji ta gravitacijska rupa u Nemačkoj od 400.000 stranih radnika godišnje, koji su njima potrebni. Jednoga ispraznila se Slavonija, prazni se polako i Sembelija, Krajina, znači to su grdne količine ljudi koji odlaze, mladih, srednjih godina, ovakih, onakih, i to sad, to batrganje da oni ne odu je teško batrganje, zbog toga što to, ne možeš ti da radiš to tako što ćeš da moliš i klečiš ljudima, mislim, probali smo, ostajte ovde, sunce tuđeg neba, i tako da, tako da. Ne, sad to nije to rešenje. Čak nije rešenje ni da dižeš neke plate, jer ti realno u stvari ne možeš da, zapravo možeš donekle. Postoji nešto što se zove disposable income. Znači to je koliko ti ostane para kad platiš najnužnije troškove. Režiju, što bi rekao Nivic, struje, voda, grejanje i hranu. I nešto malo odeće. I ono, do plate što ti ostaje, to je disposable income. Neka zanimanje ne odlaze u inostranstvo zbog toga što su izračunala da je disposable income, to što ti ostane, veće ovde nego tamo. Jer dok platiš u Stokholmu stan, dok platiš neke od te, sve što treba da ide uz to, imaš veliku platu, ali ti relativno malo ostane. I drugo, kad ti malo ostane, za te neke potrebe tvoje, ti podeš u kafić ovo levo desno, isto trošiš mnogo više nego tamo nego ovde. Da moraš platiti za kafu i sok 10 evra, ovde plaćaš evro. Mislim, tako da tu negde leži mogućnost da se tu ti nivoji ispeglaju. Ali znate kako je? Mislim da rešenje tog problema uopšte nije ovde kod nas. On je u Evropskoj uniji, on je u Nemačkoj. Znači, mi neko mora da ode u jednom trenutku, neka delegacija zemalja sa Balkana, na primer, da ode kod one Angele ili kod nekoga i da kaže, aman bre ljudi, mora postoji neko drugo rešenje da vi postanete najmoćnija zemlja na svetu, sem da mi ostanemo bez stanovništva. A vi taj problem, vi problem svoje moći nećete rešiti na takav način, nego ćete za 10 godina imati građanski rat između pravoslavaca, katolika i muslimana, mislim, na vašoj teritoriji. Znači, neko mora da, mislim da je Lavrov njima iz Rusije rekao, ama pobogu, mi smo već dva put ulazili u Bundestag, nemojte nas terati da ulazimo i treći put. Ili je to urbana legenda, ali je dobra priča. Znači, da neko toj naciji kaže, ljudi, ajde, molim vas, odustanite od tog sna da budete najmoćniji u Evropi, na svetu, da budete najpedantniji. Mislim, postoje vicevi već sad o tome. Znači, ima neki Arapinje pričao na internetu vic o tome kako ne može da nađe Nemca jednog jedinog na ulici, da mu se zahvali što mu je omogućio stan, socijalna primanja, ova, kako se to zove, dodatak i tako dalje, može se ishrani sebe, familiju, tako. Sad traži Nemca da mu zahvali. I posle 10. stranog radnika, koji, odnosno migranta koga je sreo, on 11. pita, pa pobogu, gde su ovi Nemci? Znaš šta mu taj kaže? Ne znam, valjda rade. Dok se ovi ostali šetaju po ulicama i troše socijalnu pomoć. Pritom ovo ne govorim kao nacionalista, rasista i tako dalje, nego to je objektivan problem sa kojim se jedna na izgled pametna nacija u stvari jako tupava i bori na vrlo pogrešan način. Znači, šta tebe košta kao nemačkog šta god da otvoriš fabriku u Srbiji, pobogu? Šta te košta kao ne znam koga da, da ono kao dobra je medicinska nega, ne može se pruža starijim ljudima u Srbiji, ali da neke te poslove koji su, da što te košta da pustiš da srpska firma obavlja transport? Hajde, dogovori se, mi ćemo, naši radnici neki idu na srpska firma, pa se vrate lepo ovde na neki odmor, pa znamo šta radimo. Ne, ali nećeš ti to, nećeš ti da daš drugima svoj poreski novac, nećeš ti da se to slije u tu tvoju prebogatu blagajnu, da još imaš, i to je posljedica nemačke politike. Imaju sve deblju i gluplju blagajnu i sve više stranih radnika koje pune, a Nemaca sve manje. I sad, dakle, jedna delegacija pametnih, razumnih ljudi iz cele Evrope ode kod nekog nemačkog šefa i kaže, evo, mi ćemo da kleknemo, ako treba. Mi ćemo da vam ovde naređemo Hegelova, Kantova, Fichteova i Schellingova dela, se sete da ste imali pametnih ljudi. I ko Boga vas molim, zaustavite ovo ludilo. Znači, mora se nađe nekakav civilizovani način, inače će sledeća mera, koja će vrlo brzo da bude, a to je zaposlio si stranog radnika iz Srbije u Nemačkoj. Nemačka država je dužna da plati 500.000 evra na troškove, kako se zove, Srbiji, pa ćemo mi da vidimo što ćemo raditi sa 500.000. Ako smo mi već inkubator za vaše radnike, onda ne možete naše koke da uzimate za džabe.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ovde se školuju, dobro, deo njih od privatnih sredstava. Ovde imaju ono kao mogućnost da odrastu, da steknu neko vaspitanje, radne navike, stali godini, što ni loši radnici, naprotiv. I onda kad treba da počnu da rade ovde i da vraćaju to što je država uložila u njih, država, društvo, mi, poreski obveznici, onda nemački poreski obveznik kaže, danke schön, i uzmeti ga. A nema da ti uplati Nemačka u tvoj penzioni fond, zato što ti je uzela radnika koji će da ti nema ništa. Nema ti otvori fabriku ovde, nema ništa, samo ti uzmeti radnika. I doviđenja prijatno. I onda rezon ovdašnjega političkog sveta jeste da vlast ova je, ili koja god, je kriva za ove mlade ljude koji tako da je tako. Nije kraduti ih some, nego ti nemaš dobru zaštitu. Vlast ne sprečava krađu. Ona ne može da spreči radnika da ode. Slobodan čovjek može da ide kad hoće. Ali mora se reguliše nekako nečim, i to ne na bazi samo Srbije, nego svih zemalja koje su ugrožene, kako će ta velika nemačka gusenica koja jede našu jabuku da prestane se goji na naš račun. Ne samo Nemačka, koja god. I to je, kako da kažem, i to je problem koji se posmatra sa pogrešne tačke gledišta, koji se provincije, u tim tupavim provincijskim intelektom i glama se stvara jedan utisak da ti sad nešto može se spreči.
Ratko Ristić, Igor Živković, Ivana Đorđević, Mladen Milošević i Snežana Bićanin potpisuju ovo izdanje Agore Radio Beograda 2. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa sledi emisija Večiti drugi.